road map yookaan wixinee sirna barnootaa guddicha dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti qophaa'as ba'e ilaalchisee yaadawwan adda addaa dhagaamaa jiran. Keessumattuu dhimma afaan barnootaa fi caaseffama sadarkaa barnootaa fi walqabatee yaadawwan ka'an wal falmisiisoo ta'aa jiru. Oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Finfinneerraa ogeeyyii dhimma kanatti dhiheenya qaban sadii mariisisee jira. Maqaa keessummoota isaa beeksisuun eegala Muktar.
Inni jalqabaa Dr. Malaakuu Waaqumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee afaan Ingiliziiti. Dr. Malaakuu Waaqumaa roadmaappii amma qophaa'e kanarratti illee akka miseensaatitti garee dhimma kana qopheessan keessaa yoo ta'anii kanaan durallee garee qopheessina barnootaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa paanalii afaanii ta'aniitiin kitaabota afaanii qophaa'an irratti hirmaannaa guddaa qabu kan kanaan dura hamma saddeeti turre irratti jechaadha. Keessumaan keenya lammaffaan marii kanaaf affeerre ammoo Boonsaa Onatuuti. Boonsaa Onatu saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idila addunyaatiin digirii jalqabaa qaba. Digirii isaanii lammaffaa ammoo qo'annaa misooma biyyaalessaatii fi godinaaleetiin qo'annaan isaa keessaayyuu riisarchiin inni kanaan dura geggeesse barbaachisummaa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun biyyattiidhaaf iyyuu maal fayyada kan jedhu irratti xiyyeeffateetiin digirii lammaffaa fi tokkoffaa irratti illee qo'annaalee taasiseetiin jira. Keessumaan keenya sadaffaan ammoo Moonenis Hundarraati. Moonenis Hundarraa illee digirii isaa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin fi quunnamtii idila addunyaatiin digirii isaa lammaffaa ammoo qo'annaa federaalizimiitiin kan fudhate yoo ta'u walumaa gala keessaa'uu qo'annaalee yookaan ammoo riisarchiilee taasisanii barreeffamoota sirna federaalaa keessatti ijaarsi biyyaa maal ta'u akka qabuu fi fakkaatu irratti qo'annaa bal'aa taasisaniitiin jiru. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin keessummoota keenya hundayyuu baay'ee sin galateeffanna ulfaadha galatooma. Walumaa galamee road maappiin amma dhihaate kun maal fakkaata qabiyyeensaa waan jedhu Dr. Malaakuun dhiheennatti illee beeku waan ta'eef waan ifa ta'uu danda'u dhaggeeffattootaaf nu kaasa.
Road maappiin kun garee jahan qoodamee hojjetame garee tokko keessa jira. Garee teekniikaa fi ogummaa keessa jira. Haa ta'u malee garee hojii adda addaatiin hojjetamu uummata hundumtu keenya waan gurraa wal qabnuu fi uummata gurraa qaba. Hojii kana keessatti yeroo hojiin kun jalqabu imaammata barnootaa waggaa 24 hojii irra oole kana qoranna. Fakkiinni barattootaas qulqullina keessattuu qulqullina gubeera dandeettiin barattootaa haga barbaadame deemaa jiru. Kanaaf qorannoo gama kanaan hojjennee hanqinoota gadda baasee boote irra hojjechee barnooti kun immoo waggaa 15 fuuldura kallattii qabu qabatee deema kan jedhuun qorannoon kun kan jalqabame. Qorannoo jalqabame kanaan gareen jahame waggaa irratti dubbate booddee garee isaatiin tokko garee sadarkaa tokkoffaati, garee sadarkaa lammaffaati, garee higher education-iiti, garee kan barsiisotaati, garee imaammataati, garee teekniikaa fi ogummaa ijaaree jaran kuni guutuu biyyaa keessa deemanii ragaa gafu naannatanii booddee garee warri garee kana qiqindeessus muuxannoo biyyaalaa jedhanii deemanii deskiriibii jedhamee literature irratti kan hojjetame jiraa ture kan hunda qindeessee gareen gabaasa dhiyeessee gabaasa sanarratti gaa sanarratti hundaa'ee roadmaappii dhiyaate kana keessatti gareen sadarkaa tokkoffaatiin kan dhiyaate caasbarnootni sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeffaatti deemu kan ture tokko amma jaatti ta'a. Sadarkaa lammaffaa gadaanaa jedhamee kan waggaa lamaa ta'ee kan sadarkaa lammaffaa olaanaa jedhamee sagalee amma 12 kan jedhu kun dhiyaate. Kanaan cinaatti immoo kan afaaniif walqabatee dhiyaate ol afaan ragaa isa guddicha gareen qindeessu keessatti olmaa daa'immanii kutaa tokkoo kaasee afaanis baratamuu qaba kan jedhu dhiyaate. Kanarratti egaa mariin adda addaa gaggeeffamaa ture. Kana duwwaa ta'uun ta'in hundumtuu kan teekniikaa fi gummaas caasaa jijjiirama barnoota waggaa 15 dhufuuf adeemsa fuulduraa maal ta'u qaba kan jedhu kanarratti garee hundaan dhiyaate kana gabaabina kana.
Ulfaadha galatooma Dr. Malaakuu. Keessayyuu dhimmi kun road maappiin kun erga ba'eetiin sabatti mul'achuu eegalirraa falmiillee deeggarsallee yaadota garaagaraa keessummeessuu jalqabeetiin jira. Isa kanaan walqabatee namoota garaagaraa yaada qaban tariitii cuunfitaniitiin warroonni asitti nu dhiyaatan xiinxalchan jenneetiin abdanna. Mee Moonenis Hundarraatiif haa kennu. Road maappiin kun erga dhiyaatee sabatti gadi ba'ee wanni asirraa xiinxalte qabxiileen kaasti maayini?
Duraan dursa road maappiin kun hanqinaa fi shira siyaasaa biyya keessummaa giddu galeessa biratti qaba kan jiru hanqina sanaatti kan xiyyeeffadhu. Maaliif qulqullina barnootaa keessatti sirni afaanii sirni baruu barsiisuu tokko ta'ee yoo jiru wantoota baay'ee of keessaa qaba. Sababtoota sirna qulqullina barnootaa jiru. Hanqinaatti kan ilaalu yaadni ka'umsa jijjiirama imaammata barnootaa kun dogoggoraan kan guutamedha. Fakkeenyaaf afaan dhalootaa barachuunii fi qulqullina barnootaa walitti dhufeenya hin qabu karaa kamiin iyyuu. Afaan dhalootaatiin barachuun lammiilee gidduutti walhubannoo akka umsa primisin itti namen barnota kuni akasirataise misarapan ango motummo tanano let kambu yokan imperial educational policy yokan philosophy kan oddo
jalkaw mayu
yogore lama fanani jiru mayni jijiranni mamma taborno ga kun tokofa yero maleda yeron sa yero ti chem sa yada ge sa rich chem sa sirna ge jiru lama fa hala qabatama fi fi ga fi moto romo falla da kan giddu ga sa hinta ga to suma malif umman romo sarakka tokko ga sem kula lama yokan musa olitti afan sa tin barachu ከብሰቹ ሴና ሰጪሰቹ ወርባደ ማለት ከፍራጃት ይሱን በባዱ ከምብራ ማይኒ ፈኢ ሲገም ጸሎት ሐራፍ ጸሎት ቁበከን ግዱ ገረሰይ ታስፈን ለሞን ወንተ ከነ ኮፔሰን ፈኢቲ ገም ጸሎት ሐራ ማይኒ ከነሎት ቁበኒ ማይኒ ከንጀሩ ሰከነ አናሊሲስ የከሲ ለሎችኒ ከምብራ ነሞታ ሆካና ዮታ ኦጉማ ዱዋረጥ ይፈሰል ከነን ወነ ደደፍ ከሳይ ቀምኒ ፈከኛ ከራ የኒማ ከራ ኦርሙማ ከራ ሴና ወንተ ተተከነ ከሳ ቀቡ ከሰጥን ተባነጭ ሀቂኒ ሰረፋ ባይ ሙቴሳኒ ኩክና በርኖታ ባዲካና ስተረ ko nemmes tumani yu complex ko amale takko kan infuru pakenya fi wana ka ukwalates porcha parastamari fu actuway inni duma akkan kinat kayna gemaini inni afan alotan barachu kun akrod mapi kanati akadima baru basi dubat sarakan inni baru basi so afan alota inni enima talomo sa to kan dama sa to kan inni enima lamma fa inni sena setat inni here of you fi mutte fajutille akka siyasat ka faral
tole nimoneno sulfadu kallati mani mo me charata nu bon sa da faken hankina fi yokana mo cinin jeturati mo nu kasta bon sa
galato mi inni jelqaba wanne nimoneno sojiri share godo ni jelqaba islu mayu yona kana saati kanarat tero chomsa angon siyasa bakati consolidate siyasni chiman policy sirite otombe kemi otombarani saati kanati fagochumtu dogogora se jelqabati rakon qabu miti garu wanta ni jedu mali wanta afanoroma afan federala wajji walqabsiso jin oto walqabachu bate sabni sa afanoroma afan federala hato enne gafa gafan wa package question ni dagafan imammatni afani akamone nusjede wu package sana kesa shito afanoroma afan federala gafa to akamina baratu afan satin esa qabya baratu kutame ga qabya baratu wanta jedu sana kesetti ilallechat hamran kinni mali reporti kana sakku sula sadetama kas kana dubisera inni social media ratti afan ingilfan barrefame fi inni kun tiko walinfakatu kana maybe wantani admali ini afan ingilfan circulate gochato esuni wanta barakuda segal sadetami ja maybe doctor bekuta wanta sano juwan walqabatu natifakat inni afan sadin barsisu kuni wama imam matabarnota barakuda segal sadetami ja wajju walqabatu datta ture garu reporti kana yesetti wantani arge mali wanne rosana bahe wajjin walinqabatu wanne rosana bahe le seratini kamne jada kanaf wanti optionin afan daloto fi yokan baratun afan ittihi katanin baruchun optioni toko afanda balata amar fabaruchu afanda balata kan bra feda baratas maati rattun dae kanjedu barakuda segel sedette mi jakkana ko se topatis wan turinja aske setis ka amer inni bran rakkosa addabase kaninkenyi qabu inni jeltaba wantinni ka emali recommendationi keset yado to formata ka keset jabesu foyesu cinsu kanjedu ra kan hafe akasin cinsu akasin jabesu akasin foyesu wanjedu kesetin argin maybe ga doctor wan kan keza wanjiranif tokotoko saf action planning qobato jetama isatana wan ratilaluta nibra hankinota academic freedom jedanoje sana gadi fagenya nin tugnecha kana kulkulini barnota tokko kan cerse academic freedom ni bu motuman akbar bade barsiza keses barto te keses gen fachu daru abana marifa kutato kurra kasani barchu wanjedu sanojini ni qoronowan hagewna afani keset tigege samaturani ni swantunu tyarginu barto ni bilingual or multilingual tani cognitive and analytical capacity insani hindabala hamiyadu sani hindabala daiman afalla mafafan sadi baracha guddata necha kanechun garu afan oromo afan federala ta urra wanti sado wunju akuma sile dai gafin afan oromo afan federala gochu gafiwen kumatam of keset wan hammate male gafiwen ishe imamata barnota tokko qente da kuni ishe kana kesetti wan qabatamu jade yadu
roadmapichi dimarako afani ratti dibage su hinqabu da mutte inketi ilaji
rakko qabata garu gutuma gutu takka social media rat takka jedama jiru ka nagaru afan oromo afan federala gocho jini direct relationship in qabatu
qabtu walfal misisa ta irattin amma charra tokko doctor malaku da faken kitabota qopani kanen kuta hamma saddeeti juro kan kanan durra tirmata to tan malelle amma kan ralle gama to kon qoda qabdan jalqab maburi afan oromo an ga kuta saddeeti itti fufun dirqa majedene tinin ka ama ture mal ture akanan no oromiyat inni garabramo afan amara hada bakkon datti bakka to kuta to qofara e gala mujedene kuta afur shambo da ture duran buri qabiyele laman kanini ma inni buri amma mojijirni kon ufes ma inni doktor malak
galatoma wutne da marida afdiya ta jeda sunnumti marida ta sukuna mun bisha ta sanje do garu ga fita sun barbaci sada fakkin wayo fudanne yo jolle makuta sadde sitto da be gadda barata sani sai nan wiye kana kai sir barakuma da kuma da mafafur kuma da mafsadde bi kuma da mafku da lama badda dumma da wagga furafuriti wagga kuda ja koran non gagge fa bir national assessment kuta sadde tis kuta furitis gagge fa me kana kai satti wurra kuta furi ibbentan sagal tammi sagali average da gadi Rikuta saddeeti ibbeenta tibbatokko guutuun shantamaa gati. Afaan isheetiin barattee kutaa saddeeti ijoolleen darbuu dadhabdee ibbeenta shantama la jiru piraayimarii iskuulii mirga jettee galabsii baastee kennitee booddee ijoollee darbuu dadhabdee kana afaaniin barachuu dadhabde jahaatti gadi deebisuudhamoo isa saddeetiitiin isanii kennuu kan jiru gaaffiisa guddaadha. Inni lammataa Oromiyaa keessatti torbaaf saddeet afaan Oromoo moo afaan Ingiliziyaa ta'uu kan jiru qorannoon kanaan dura gaggeeffameera. Qorannoon kuni ka lakkoofsa bashaabara 1997 warri magaala keessa jiraatanu maaliif afaan Ingiliziin turedanii gaaffii kaasnaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Junaiddisaa Dullofanii koree tokko dhaabani. Akka tasaa koree sana natu gaggeessaa ture. Koreen sun qorannoo sana qoratee barnoota afaan Oromoo irratti dhaaba kam keessa ta'uu eenyuu yoo ta'u Oromoon yaada kennu jedhamee Oromoon yaada irratti kennee godinaalee Oromiyaa guutuu keessaa magaalota Oromiyaa saampilii fudhataman iddatoo fudhataman sana keessaa ragaan funaaname. Ragaan funaaname dhaabbata qulqullinaa yuunivarsiitii keessaa manneen barnootaatii maatii keessaa hawaasa keessaa funaaname ragaan qindaa'e suni Oromoodha kan yaada irratti kenne. Warri dhaaba mootummaa gaggeessus hunduu Oromoo kan ta'e irratti kenne ibbeentaan 96 tuqaa wayii afaan Oromoo ta'uu jedhamee kenname. Kutaa 78 isa Ingiliffa jedhamee afaan Oromoo ta'uu jedhee caffee Oromiyaa bara 1998 akka lakkoofsa bishaatti wal ga'ii gaggeesse sanarratti ibbeentaan 11 mirkaneesseera kan jedhee ganas galeen iyyuu dhaga'eera. Kana malee Oromiyaa keessatti kutaa shaniyaa jalqabu gaafa jedhamu assessmentiin gaggeeffameera. Qorannoo gabaabaa yeroo sana gaggeeffame sana keessatti olaallee tokko federaalli yeroo sana kutaa 3 jalqabu jedhee dhiyeesse. Lammaffaan Oromiyaa dhuma keessaa kutaa 9 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadaffaan immoo kutaa 5 jalqabu jedhee dhiyeesse. Sadan kanarratti mariin gaggeeffame. Kutaa 3 yoo jalqabde ijoolleen kuni afaan itti baay'ataa. Ingiliffa A jettee baratti afaan Oromoo A jettee baratti. Xinnumtuu xinnoo addaan baasanii agarsiisuu barra. Kanarratti immoo haahuu jedhaniitti finnaa haahuun kuni adda ta'a. Lakkoofsi isaas baay'eedha. Waa sadii ijoolleen miti. Afaan tokkoon dura barattee ega dubbisuu fi ega barreessuu dandeesse liitireet ega taatee booddee isa lammataa barattu xinnumtuu hin deeggaraa jedhame. Inni kutaa 3 sun hafee. Inni kutaa 9 jedhame sunis immoo hin ture hin fagaata jedhame kutaa 5 akka jalqabamu ta'e. Kunis yeroo sana sababi biiroon haaraa ta'e ragaadha wanti barreeffamee qabamu qindaa'e waan hin jirreef malee murteedhaan irratti yaadameetu. Jibbas miti waa biraas miti pedagogical benefit ni ilaalameetu.
Maaltu immoo kala dhimmoota jedhu haa laallu maaliifii wixineedhaa yaa'ni irratti kennamaa jira waan ta'eef carraa kana jalqabaa ammoonni nisu taatani.
Jalqabuma hanqinni yookaan immoo gadi bu'uun qulqullina barnootaa kuni maali? Waa'ee dhimma barnootaa dubbanne yoo ta'e akka hawaasa baruu barsiisu tokkotti qulqullina barnootaa maaliif gadi bu'e kan jedhu yeroo mijataa fi hayyoota giddu galeessa godhatee dhaloota ammaa giddu galeessa godhatee fedhaa sabootaaf sablamootaaf uummattoota giddu galeessa godhatee otoo dura rakkoosaa barree akkasiin fooyyessina kana goonaa malee rakkoo akkasii jira wanti jedhame hin jiru. Kana jechuun calluma deesktooppii jiruudhaan rakkoo biyya tokko bartee furmaata kennuu dandeessa. Kanaaf ni jalqabaa imaanii rakkoo kana irratti ni qorannee erga barree booda gara furmaataatti adeemuudha. Inni lammaffaan ilaalcha inni dogoggoraamu isa jirutu jiraata. Afaan akka ijaarsa biyyaa tokkootti yookaan akka tooftaa ittiin biyya tokkummeessan tokkootti yaaduun dogoggorama taasisaa ture keessaa. Inni kun imperiyaal filoosoofii yookaan isuma kanaan dura bara 1883 dura yaadamaa ture. Inni sadaffaan qaamoleen adda addaa keessatti hirmaatan jiru. Qaama furmaata kan ta'an qaama mootummaa duwwaa ta'uun ta'in hayyoota ta'uun ta'in qaamoleen adda addaa jiru isaan kana hirmaachisanii walii wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisa. Akka furmaataatti hunda caalaa gara fuulduraatti maahinni dhaloonni kun maal barbaada haala yeroo wajjin deemuun baay'ee barbaachisa. Duubatti deemu yoo ta'uun ta'in waan amma jiru kana cimsuu yoo ta'uun ta'in uummanni irra darbee wanta fooyyaa wanta dabalataa barbaada waan ta'eef wantoota baay'ee koonsheen isaaniitti yaaduun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada.
Tole boonsaa kan koo xiqqoo yaadi kan adda ta'u afaan amaariffaa barachuu rakkoon qabuudha.
ani paperota ko lamman ke satu anten recommend godes multilingual tau kamnada kesuma gehen afan oromo cima wante jollen oromo amar falle obarat tigri falle obarat guragi falle habaratu garo wantinu ti recommend gonu kami afan oromo le nanno le brat bemame akabaratamu nutis officially sera qabate akatau kanuti felu fi nanno le brat le akabaratamu fuda garo qarran policy amma bae witename kana kesatti ani arge mali filenno mati baratati afan sadaffa biya akafu dan cerata hijra akan dubbi se arget kana keset most probably akka anisya duttiga nanon amara officially dubbatani renille fanoromo kifudatocha sinfine kesetis manin bernota fanoromo banemoji welqabate bifatti demu sinqab nanole kibba addada keset fanoromo amas afansa defa biye kesa filenno barataf matitin fudatamunsa cerran jirecha da kana bifakana positively accept goda bakka kana kesette chaada wan witine kana ratti tai garu afana marfa baracho karakottin ilalocha wantani jedu mali afan oromo danno lebra kesetti bifennitti baratamu dendehu mariachu qamna lebra masqufen keyinetti fakkata witine kana kandu biselaletti ango motuma nanno akunu jurutija mali fi serri barnota kenyo witine kana wandi gamu miti lafsim barnota silenji kuna madraftida yofen len fudanna yofe duban len isnechat indibra kan doctor kasan walini ijollen kuta sadde baratte afan oromo dubisu dadabde anis research ke roje dwantan yarge mali haga kuta jat afan ofi hikkatani barachun selugasa malsa baruf gahada suni dadabina baratota tarsimo notifayedem nensa afan oromo kuta kuda lema yubaratani harallecha university larle ebi semani even majorisani afan oromo baratani afan oromo chase semi seran jabaf lafa diraf gababa adawasani kanin barresini jira suni tarsimo notifakat enibra gaunsa versisota jual qabata gaunsi versisota ammalo jual qabata aske setti switine kana ke setti swantilu targinu hala lutitti versisota fillutu wal qabata versison kana boda akasin filamu ka wanje aske so wanjeru positive side isa kana witine kana ke set enibra versisota hala fillu ke setti yefanno versisata latamuda durdur namachi ma versisata ature amama nama kaptinza gadiwatu berhisata suni bayrakina qaba kana witine kana ke setti want positive gan yerge mali mindam bersiza tikma tikam kajeren aske setta maris fan kabresen faidale adda mana transport health insurance wana kasi bersisota fkuteni bersisota gahum sekabel sidun inni formata tokede yadechal kana afanoromo bifetanan chimsoni nanda tolu padu galatoni kanu bammo doctor malakoni wankan walu magaletti ungulal tanille akka nu golab danin barbada kutaja madan kisina afanu romi afanu milondo afurta madubatu afrika ke safan sa dafada lammi wani bidoto kutukutu fulla kosani murafata yitikate wisangu akamirga wali ngawda jedame kutanja yodange samate kana afanu romo kana afan media to yitojiru afan science technology yitojiru afan dunya ke sadanga biye taraje dubata afanu romo tin fakkinyo kutaja unesco na kamirga tika urat sakte tiko ran kana kan kai kana madarbada abne dubanna mali biye ndilal biye nditina afan kudani wal mamu university baratama milion amikun dubbatu kun ni biye kana kai sa ce biye lati dubbata mukun kutaja kan je da kana ni lalu kana ito sirre fanne na titola lamma fa motor ba sadde tor ba sadde je na witune bai kana kai sa tin rakkin na minu ban ni jira baratan to ko wagga ja ti mana buru sa gala je da wagga sadde ti primary fita je da wagga ku da furi torbo fa sadde ta pat tvt ni galu ni kani mo high school tvt ku sagale mako lamma level 1 level 2 samara je mu sha wagga ku da shani tvt 20% torba ta mi practically da percent so do metori le kan romo ke sabani wala lakuma biya musa wagga ku da shani a plus wani dan tvt wagga to ko fite oji ka taramu danda ito wagga ku da sadde din gusi seri ne yema fi kataru ne yema fi primary school wagga sadde barachu mirga amma secondary school wagga le medebele ti umris bekum sos dande ti chimsata amma garu tvt ga fagalu bagun so wagga sadde din dubisu danda amma yumi sadde su barate ne dubisu danda ne sa oje chu danda wani lalamu qabu baye to kai sejira akana no timiti akabiyatu ya de lalamu baye to kai sejira ummati gadi qabeelaaluudha miidiyaan ballinaan irratti hojjechuudha ijoolleen oromoo ummatuun kisabaa miidiyaan biyya keessa jiru ballinaan irratti hojjechuudha hubachiisuudha wixinee waan ta'eef murtee miti kun wixinee kanarratti bakka itti sirraa'u qabu bakka dogoggora qabu bakka hanqina qabu karaatti deebisuudha imaammati darbe nama jeeseeraa isa jedhu kanammoo akka oromoottis mee'a ilaallu imaammati darbe mee afaan keenyaan barachuudhaaf carraanuu kenneera. Ummati keenya afaan kootiin barachuu qaba bara jedhetti qophii gaa malees itti galleerra qophii gaa lammarree itti gallee hojiin hojjetame sunis akka oromootti ija warri kaan itti ilaalamuun adda goonee olaallees gaarii natti fakkaata.
Tole ulfaadhaa galatoomaa keessumoonni kennaa Dr. Malaakuu Waaqumaa Boonsaa Uunatuu Irranaa akkasumas ammoo Moneenus hundarraa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin siin sadeenuu baay'ee siin galateeffatu.